Recent, Igor Dodon a avut o nouă întrevedere cu liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Aceasta fiind a șaptea întâlnire dintre cei doi, șeful statului a anunțat că au fost discutate mai multe probleme actuale, dar și subiecte de perspectivă. Inclusiv s-a spus că a fost făcut un schimb de opinii cu privire la problemele care au apărut în ultimele luni urmare a răspândirii virusului COVID-19 și că au ajuns de comun acord la înțelegerea să fie anulate posturile temporare de carantină din zona de securitate, să fie întreprinse și alte acțiuni pentru asigurarea liberei circulații, precum și pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Dar ceea ce a menționat dumnealui, că o atenție deosebită a fost acordată subiectului privind pregătirile către procesul educațional din 1 septembrie, circulația elevilor și a profesorilor, precum și alte aspecte de acest gen, l-am citat pe Igor Dodon, reiese că acestor 8 instituții de învățământ cu predare în grafia latină din stânga Nistrului le este acordată atenție sporită la cel mai înalt nivel. Ar trebui să vă bucure acest lucru.
Mulți vorbește, dar foarte puțin s-a făcut pentru aceste școli ca să supraviețuim în condițiile acestei vitrige. Este foarte complicat.
Dar știți concret ce s-a discutat pe marginea acestui subiect?
Pe baza școlilor, nu știu. Chiar nu știu ce s-a discutat. Nu știu. Vă spun sincer.
Cum să începeți noul an de studii?
Eu cred că cum am început anii ceilalți, era vorba de comisia mixtă din Chișinău și din Tiraspol, vină și să vadă cum este pregătită școala pentru nou an școlar, dar acolo sunt o sumedenie de probleme care trebuie înlăturate. E vorba, în primul rând, despre edificiul, clădirea pe care noi o arendăm, clar că nu plătim acum sumele cele extreme, dar totuși clădirea e foarte veche, din anul 1952 nu corespunde cerințelor contemporane pe care trebuie să le aibă un liceu modern, cu săli de clasă, cu laboratoare, cu cantină, mai ales acum în legătură cu pandemia vor fi probleme cum alimentăm copii, cum îi vom distribui în săli de clasă, unde vom face cultura fizică, unde vom face măsurile extrașcolare.
Ministerul Educației a propus 7 scenarii.
Noi am sondat și părinții și profesorii, cam toți se opresc la scenariul 1, deoarece la noi numărul de copii în clasă nu sunt așa de mari și deoarece suntem într-un mediu rusesc, avem nevoie de comunicare vie cu elevii. Problema va fi într-o singură clasă unde sunt 22 de elevi. Avem vreo 3-4 clase unde sunt 17, dar restul sunt mai puțin de 17 și acolo distanța socială se va păstra.
Pentru clasa 1 aveți copii? Pentru... Era o problemă mare că numărul elevilor în clasele primare scade.
Da, numărul elevilor în clasele primare scadea și de vreo 3-4 ani a început să mărească. Anul trecut am avut 15 elevi în clasa 1, dar acum am fost izolați și în luna august așteptăm după 15, poate numărul de elevi în clasa 1 va crește.
Dar înscrierea este online și părinții au posibilitate să decidă.
Online, au sunat, dar n-au depus încă cereri. Sunt 5 cereri depuse, dar s-au interesat mai mulți. Își fac griji mai ales părinții care și în familie vorbesc rusește și peste locul mediu rusesc și nu-și dau seama cam cum ar putea să înveți online limba română clasa 1. E problemă în clasa 1. Clasa 1 și a 10 determină viitorul acestei instituții, a oricărui instituție. Am avut o singură clasa 9, am avut 16 copii care au absolvit cu succes și din 16, 13 au depus cerere pentru ca să urmeze mai departe studiile în treapta liceală. Au mai venit încă 3. Avem 16. Vom avea 2 clase, una real și una umanist. Vin și pe în celelalte clase. Trebuie să dea diferențele, fiindcă ei învățat după curicula programă din Tiraspol și încă mai sunt acolo unele probleme, dar cred că vom începe anul școlar.
Aveți certitudinea că îl începeți la 1 septembrie? anul de studii.
Noi sperăm, mă pune puțin în gardă faptul că în partea stânga Nistru și orașul Bender o declarată stare de alertă până pe data de 30 septembrie și...
În baza deciziei autorităților Tiraspolene.
În baza deciziilor Tiraspolene și noi ne supunem deciziilor luate de către administrația centrală, dar din punct de vedere a stării epidemiologice, noi nu putem să fim rupți de ceea ce se întâmplă în Tiraspol.
Dar nici Tiraspol nu a anunțat. Începe anul de studii la 1 septembrie sau la 1 octombrie?
Încă n-a anunțat. Tiraspol tot timpul se orientează după Moscova. L-am ascultat pe primul ministru a Federației Rusiei. A spus că e tot posibil ca Federația Rusă să înceapă anul școlar la 1 septembrie, cum a fost până la pandemie, păstrând toate cerințele epidemiologice pe care le cere starea de urgență.
Ați spus tot dumneavoastră că Biroul pentru Reintegrare vă oferă și asistență financiară pentru a rezolva parte din problemele cu care vă confruntați. 100.000 de lei la fiecare început de an?
100.000 de lei primește orice școală și anul acesta, ca și anul trecut, 100.000 vor fi folosite, utilizate ca să îmbunătățim baza materială a instituției. La noi mobilierul școlar chiar s-a învechit foarte tare și 100.000 vor fi utilizați pentru procurarea meselor pentru elevi și scanilor și cred că vom cata să procurăm pentru fiecare elev aparte bancă și scaun ca să păstrăm distanța socială.
Și totuși, aparent, după adoptarea pachetului Berlin Plus, situația este mult mai liniștită și nu mai sunteți provocați, nu mai apar probleme artificiale.
Doamna Valentina, atât OSCE cât și partea transnistreană așteaptă cât mai repede să raporteze ca și cum problemele acestor școli s-au rezolvat și să liniștească toată lumea. E nu-i chiar așa și nu va fi niciodată rezolvată.
Dar cum e în realitate?
În realitate este o situație destul de complicată, fiindcă în stânga Nistrului a avut și are loc încă o rusificare completă a populației. Satele moldovenești cu vorbitorii de limba română, cum ei spun, în limba moldovenească, cu școlilor, cu predarea în limba moldovenească, fie cu caracterii rusești, chirilice. Totul parcă e normal, dar toate școlile, aproape, ele și-au păstrat numai statutul, dar numărul de clase și numărul de elevi s-a micșorat brusc. Totul e rusificat. Și ce noi să ne bucurăm, fiindcă la un timp oricare și chiar școlile noastre n-au să aibă de unde lua elevi. Nu e nicio grădiniță în limba, fie în limba moldovenească, totul e în limba rusă și așteaptă ca aceste școli de la sine să dispară contingentul de elevi, să fie tot mai mic, mai mic și la urma urmei Transnistria va vorbi următoarele. Nu le permitem, nu sunt doritori. Știți că majoritatea populației e cetățenia rusească și spui că noi suntem cetățenii Federației Ruse, majoritatea primesc pensii din Federația Rusă, totul e rusesc. Ia veniți acum în Tiraspol să vedeți centrul Tiraspolului. Îl face frumos, dar totul e rusesc.
Până acum, politica de reîntregire a celor două maluri ale Nistrului era că cu acești pași mici se va ajunge la reintegrare, la reunificare.
Cu acești pași mici pe care noi le facem, încetișor, și cu cedările pe care le facem noi, vom face reintegrarea Republicii Moldova, scuțând vama de la Tiraspol și întărind-o acolo la prut. E cât asta noi putem să facem reîntregirea, dar să o facem altă fel reîntregirea, ca partea transnistreană să treacă, cum ar trebui să treacă Moldova, să ducă în Europa, unde e locul, e foarte greu și nu văd eu ieșire din situație.
Și adică aceste eforturi nu pot să dea rezultate?
Partea moldovenească tot timpul a cedat. Nu știu care e cauza, din ce cauza cedat față de Tiraspol. Eu chiar acum când am văzut la Condrița întâlnirea aceasta și când am văzut că președintele Transnistriei, asta e de fapt recunoașterea Transnistriei, ori ca subiect, de acum pregătim federalizarea Republicii Moldova. Câți președinți noi avem în Republica Moldova? Noi avem un președinte, președintele Republicii Moldova. Eu știu o leac mai mult decât conducerea de vârf a Republicii Moldova. Eu în 92, când dumneavoastră vorbeați atunci la radio, eu eram acolo în zona aceea. Eu știu ce au făcut veteranii de război. Știm cum am luptat noi pentru aceste școli. Știm ce au făcut cazacii. Atunci președintele avea vreo 17 ani. Dodon. În 92 avea 17 ani. Ce știe Dumnealui a fost acolo în 92. Când au intrat în școală, când au distrus, când au format, când un cuvânt numai în limba română spunești. Și eu să fiu de acord, președintele Transnistriei. Eu n-am nimic cu domnul Krasnoselski, ca om. Dar președintele unei țări, când a pus mâna și a jurat pe Constituție. În Constituție scrie că Republica Moldova este un stat integru, independent și suveran. Și cea mai mare crimă este atentat la suveranitatea țării. Dar noi nu suntem suverani la o treime. Da, trebuie de rezolvat acest conflict, dar nu prin așa metode. Nu se poate. Cum spunea Ștefan cel Mare, Moldova nu e a mea, nu e a voastră, dar e a urmașilor noștri. Și chiar și Republica Bucățică aceasta nu e nici a președintelui, nu e a guvernului, nu e a mea, nu e a ministru, ea este a viitorul copiilor noștri.
De peste 3 decenii sunteți în acel mediu de acolo, pentru că se apropie alegerile prezidențiale din 1 noiembrie și pentru că se discută foarte mult despre prezența cetățenilor din stânga Nistrului la scrutinul prezidențial. Să vă întreb, există totuși un interes pentru cursa prezidențială, pentru cei care aspiră la mandatul de președinte al Republicii Moldova? Discutați cu mulți din cei care au drept de vot. Ce spun ei? Cât de mult cunosc candidații, programele?
Majoritatea alegătorilor, cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului, nu că ei nu știu programele, nu știu candidații, dar ei nici nu știu structura statală, ei nici nu știu care e executivul și care e legislativul Republicii Moldova. Ei habar n-au despre Constituția Republicii Moldova. Lor le e indiferent ce e în dreapta Nistrului. Și interesul lor, majoritatea, mai ales oamenilor în vârstă, este partea materială. Le-a pus transport la dispoziție, le-a dat câte $20, le-a dat câte 400 de lei și votează și pe cine dorești. Partea aceea activă, oamenii devotați, au mai rămas foarte puțin în lume care știu ce trebuie să facă Republica Moldova, unde trebuie să ducă. Dar tineretul pleacă din zona aceea și ar trebui, cred că să nu pui nimeni la dispoziție niciun transport. Să vină la votare numai cei, nu poți fi lipsit de vot omul dacă dorești la votare, dar partea aceea hotărăște viitorul întregii Republici Moldova.
Suntem în ajunul zilei de 27 august, se vor împlini 29 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ce fac cei din stânga Nistrului pe 27 august? În stânga Nistrului, cum se reacționează când se vorbește despre 27 august?
Dar marea majoritate nici nu știu ce înseamnă 27 august. Marea majoritate oamenilor din stânga Nistru, nu știu. Populația ei se pregătesc acum, mai ales anul acesta, se pregătesc de 2 septembrie. 30 de ani de așa numită independență a Transnistriei. Dar de unde se aude de 27 august? De unde? Acolo nu se spune nimic de 27 august la radio, la televizor.
Dar populația de acolo vorbește despre Republica Moldova? În ce termeni vorbește?
Ca stat vecin. Dacă îți duci până la Chișinău, unde am fost? Spune, am fost în Moldova. Pentru dânși, pentru majoritatea ei trăiesc în alt stat. Și când auzi chiar omul intelectual care spune, da, unde am fost? Da, în Chișinău, în Moldova. În Moldova mai rău trăiesc ca la noi. Uite asta e. Și noi tot mai departe ne hrănim cu iluzii și așteptăm. Ne aduc aminte când spuneați dumneavoastră în 92, iată, uite, tricolorul acum a fi arborat în bandieră, n-a rămas mult și va fi în Tiraspol. Trebuie atunci de arborat. Dar acum nu știu. Arborarea tricolorului în Tiraspol este imposibil.
Punctele astea de control acum le treceți mai ușor?
Trecerea prin punctele acestea e mai simplu, fiindcă am făcut noi acele legitimații de trecere și până la pandemie erau recunoscute și treceam mult mai ușor. Dar totuși e o milință, te gândești, să-ți permită să trece și urna, să-ți permită, dar nici nu prea avem noi ce trece prin fama Transnistria. Să vedem, uitați acum să avem de procurat mobilierul ăsta și noi trebuie să procurăm din partea dreaptă.
Mobilier pentru școală.
Mobilier
pentru liceu.
Pentru liceu.
S-a mai pus în discuție și problema bancară între cele două maluri ale Nistrului, despre carduri bancare, despre conturi bancare pentru agenți.
Da, nu știu când ați fie lucrul acesta, fiindcă noi însăși, ca să primim salariile, trebuie să ne adresăm la biroul de reintegrare și prin poliția din Bender să putem trecem la Varniță. Noi nu putem împarte ce. Nu știu dacă s-ar putea să deschidă conturile în lei în stânga Nistrului, n-ar fi rău că acum, de fapt, dacă luăm leu și rubla transnistreană, e unul la unul. Ia că acum spuneți că merge și leu și rubla și rezolvați problema. Și într-un timp oricare retrageți rubla și puneți leu și reîntregeți Republica Moldova.
Următorul aspect pe care l-ar fi discutat Igor Dodon cu Vadim Krasnoselski, că va fi dată în exploatare o nouă linie de troleibus care leagă Benderu, Tighina de Varnița. Dar există transport public între cele două localități, nu?
Da, sigur că. Dar tamanul pe mine mă interesează. Este raionul, așa numit în limba rusă, Severn. Raionul din nord a Benderului, a Tighinii și Tighina, între acest raion se află satul Varniță. Deschide linia de troleibus Bender, partea din nord a Benderului care trece prin Varniță. Ce câștigă Republica Moldova? Face legătura Benderul cu zona aceea? Tiraspolul permanent spune că Varnița e temporar ocupată de Republica Moldova. Ei taman prin linia de troleibus reintegrează Varnița în Transnistria. Nu știu, de ce nu Vadim Krasnoselski nu se interesează să facă linie de troleibus Tiraspol-Nistrovsk. Este sate moldovenești, rusești, de-a lungul traseului. Nu partea asta, cât mai în dreapta, mai spre Chișinău, poate să facă linii de acum Bender până la Anenii Noi. Faceți linie Bender-Chișinău, prin Varniță. Să aibă Varnița să meargă prin troleibus, faceți. Dar de ce n-a pus domnul președinte problema școlilor noastre? Oare chiar nu se poate de construit clădiri pentru acest școli? Domnul Krasnoselski, sunt aceste 8 școli noastre. Noi nu cerem bani de la voi. Găsăm din bugetul statului, construim un liceu bun în Tiraspol. Eu vă spun, o clădire normală, bună, ar fi cea mai bună școală din Tiraspol. Și îi luăm elita Tiraspolului, ar veni românești să înveți. Vă spun, oamenii știu unde se ducă, fiindcă diploma de bacalaureat este recunoscută în Uniunea Europeană. N-a să merg la asta, doar s-a putut. E, uitați-vă, România a dat 15 milioane de lei pentru reconstrucția liceului Mihai Eminescu din Cumrat. Găgăuzia n-a găsit 6 milioane. Să deie, proiectul mai nu l-a pierdut.
Proiectul deja este în curs de implementare.
Domnul Șarov a găsit 6 milioane. Partea românească, eu vă spun precis, s-a găsit bani și pentru liceele noastre.
Păi știi ce nu bateți la ușă?
Da, eu bat. Ne trebuiește
consimțământul?
Consimțământul Chișinău. Chișinău trebuie să fie la masa tratativilor cu Tiraspol. Eu ce pot să fac? Eu tare doresc ca aceste școli să aibă viitor, fiindcă ce nu s-ar întâmpla cu zona transnistreană dacă vor fi aceste școli? Chișinău va avea cum să influențeze supra Tiraspol. Este cu cuiul lui Pipele, pentru că partea aceea n-a fost vândută, a fost acaparată, ocupată, dar totuși au rămas câteva cuie. Visul meu a fost și rămâne. Asta nu e un vis, chiar poate fi realitate, să avem o instituție de învățământ în centrul Tiraspolului, acolo, în inima separatismului, o instituție cu predarea în limba română, cu o clădire contemporană. Visul meu depinde numai de voința politică a autorităților statului Republica Moldova.